Genero estereotipoak. Emakume gaiztakeria, argia aretoan ezagutu liteke egunotan Gasteizen. Natalia Albeniz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gaia zeuk aukeratu duzu?
Bai.
Zergatik?
Bueno, askotan entzuten nuen, ba ez dakit, kalean edo ipuin batzuetan ikusten nuen hori, ba esaten zutela era batean edo bestean emakumeok gaiztoak ginela. Ez dakit, beste baten aurka jartzen zuten, txisteak egiterakoan ba amaginarreba ateratzen da, Disneyko historioetan ere bai, eta bueno, esan nahi nuen ba horrekin ez ados ez nengoela. Eta bueno, hori ba pizka bat horri buruz hitz egiteko da lan hori.
Egin dituzun lan hauek, alegia emakume gaiztakeria ez dela ezaugarri berezkoa emakumeengan.
Ez, uste dut ezetz, uste dut pertsonak erabakiak hartzen ditugula eta bueno, ba hobeak ala txarragoak izan gaitezkela, baina ez da berezko ezaugarria.
Aizu Natalia, eta zure asmoa, zure lanekin, aurreritzi hauen berri ematea da, foko hauetan jarrita nabarmen uztea, edo ta buelta ematea?
Bueno, bai, buelta ematea, bai, eta memoriari garrantzi dau, osea, dauka, memoriak daukan garrantzia ba, nabarmendu nahi nuen, ez dakit. Historian zehar, bueno, ikusten badugu, erreparatzen badiogu horri, ba, ikusten dugu gizon asko ez direla oso onak izan, gaiztoak izan dira, komunitate askori ba kalte egin diote eta horrek apurtzen du ba hori esaten dena, ezta, berezko gaiztakeri horri ba buelta ematen dio.
Ikusi ditzagun zure lanak. Ikusi batera koadroak dira. Koadroetan aurpegiak ikusten ditugu, aurpegi ezagunak, historiako gizon boteretsu eta ezagunen argazkiak dituzte oinarrian, eta horien gainean egin duzuzuk lan.
Adibide ezagunak, ipini ditut, ez dakit, Franco, Hitler, horiek agertzen dira, eta, bueno, ez dakit, edono naurkide ditzakegu. Ez dugu asko pentsatu behar ikusteko ba hori gaiztoak izan direla, ez ardurarik gabe erabilitu dutela zeukaten boterea, etikarik gabeko jarrera izan dutela. Bueno,
esan dugu oinarrian argazkiak, baina denak daude gure entzulei esplikatzeko nolabait emakumetuak. Alegia, estetikoki emakumeari erasten zaizkion ezaugarriak erantzi dizkiezu. Hitlerren aurpegia adibidetarako, betaurreko melena eta belarritakoz, emakumez jantzita.
Bai, hartu dut ba femeninoa edo emakumeenak diren elementuak, ez dakit, horiek hartu ditut, eta bueno, da esateko azkenean tontakeria dela esatea ba hori, emakumeak gaiztoak garela ze gero ikusten da ezetz. Zu begiratzen badiozu irudi horri ikusten duzu gizona dela, perfil zehatza daukala, eta bueno, ez du importa hori jartzea belarritakoak edo horrelako gauzak.
Ez du horrek ez gaiztotu eta ez ondu egiten.
Ez, osea, berdin geratzen da.
Trump ere ikusi dugu, ze jolas beretsu egin duzu aurpegi ezagun guztiekin, Trump ere ikusi dugu, baina egia esan ez dugu lehen bizta izuen ezagutu, ilea beltz-beltza jarri dozu, Espainia gorri-gorri, belarritakotarako uztai handia-handiak, pitimat afro eme bat ematen du Trumpek zure erakusketako lanean.
Bai, hori interesgarria iruditzen zitzaidan, ze, bueno, ikusten da ia egunero estatu batuetan, ba, gatazka raziala dagoela, bueno, Trumpek esan duena, inmigrantei buruz, uste dut ez dagoela ondo, eta, bueno, pizka bat hori, ba, izeka egin nahi nion. Edo
pertsonaiak zeren arabera aukeratu dituzu gaiztoak behartzen dituen eta gizonezko?
Bueno, ba, batxuetan hori ospetsuak direnak, aukeratu ditut, bueno, kasu gehienetan, eta bueno, azkenean nire erabakia izan da, nire lana da, eta bueno, uste dut alde horretatik ba, pizka bat subjetiboa izango dela, baina...
Eta bakoitzari ze zaugarri erantzi, ze Putin ere ikusi dugu, hau hile horiz, eta txirikorda buru gainean duela, errusiar horrazkeran, tokian tokiko apaindura jarri diezu?
Batxuetan bai, Putinen kasuan bai, Trumpen kasuan ba, bueno, pizka bat bai. Osea, beste estereotipo bat dago edo perfil bat dago eta bueno, jarri dut bere irudian. Eta bueno, bai, eta Frankoren kasuan ba, Espainiaren irudia atxerrian, ba, pizka bat da hori, ez dakit, sevillanak eta horrelako gauzak eta horregatik pilea horrela.
Adatxa moño batean bilduta, bai. Peineta batez.
Bai.
Justu gerra piztu zuen garaiko estetikaz.
Bai.
Kiribil bat kopetean.
Bai, eske egin nahi nuen ba hori, ba harremat, osea, lekuko estetika kasu askotan eta bueno.
Erantziak zer dira pinturaz eginak?
Rotulkiekin egin ditut. Poska rotulkiekin. Ze bueno, ez dira gardenak, osea, nabaritzen da, erabiltzen dituzunean, ba, ez du inporta da, zer dagoen atxean, zer nolako irudia dagoen atxean, eta ba, estetika azkenean hobea da, ez dakit. Aproposak dira horrelako interbentzioak egiteko.
Eta lehen da bizikoan asmatu duzu, denekin, edo prueba askoren ondorio dira, orain ikus ditzakegun hauek?
Bueno, proba batzuk bai izan dira, bidelaren kasuan bai, baina adibidez Hitlerrekin hori pentsatu nuen, betaurrekoak ipini nahi nizkion, eta bueno, kasuaren arabera izan da.
Batzuk bete-betean eta segituan atera zaizkizu, eta beste batzuk geixeago kostatuta.
Bai.
Egia esan, ikuslearentzako lehen ariketa izan liteke ea ezagutzen dituen pertsonaia horiek.
Bai, bai, eta bueno, arreta deitzen dien nire ustez edo ikusi dudanez, ba hori, zer dira, osea, emakumez jantzitako gizonak dira, eta bueno, gero bai, hasten dira ikusten nahi norden edo, eta Trumpen kasuan bai egia da, gehiago kostatzen zaiela.
Oso ondo mozorrotuta dago.
Bai.
Emakumez.
Bai.
Zeritu zara, ikusleak nola reakzionatzen begira, zelatan?
Bueno, zelatan ez, baina inaugurazioaren egunean, ba, jende gehiago etorri zenean, bai fijatu nintzen, eta bueno, batxuetan etortzen ziren nire gana, eta esaten zuten, ba, hori nor da. Eta, bueno, gero etiketa txiki bat zegoen, baina batxuetan, bai, galdera hori egiten esidaten.
Zen neurritakoak dira kuadroak?
Ba, ilustrazioak abost tamaina daukate eta gero ba markoa pizka bat handiagoa izango da, baina ez dakit zeintzuk diren neurriak zehatz.
Eta nola dauzkazu jarriak argian?
Aretoan sartzen zarenean eskerran daude. Eta gero beste aldean badaude bi ilustrazioetako, osea bi talde ilustrazioekin. Bat akuarelarekin eta beste batzuk dira ba pizka bat generalagoak eta nire lan egiteko linea ikusteko daude.
Beraz ez dute serie honekin zerikusirik eskuinetara dauzkazunak.
Ez, osea alde batetik ba dago aurkeztu nuen lana. Eta bueno,
eta horregatik beka emantzi zuten, ez?
Bai, bai. Hori bai, ba, alde batean badago importanteena, hori seriea, eta beste aldean hori ba, saiakerak, ilustrazioak eta generalagoak. Osea, bi gune daude.
Eta badute zer ikusiren bat, ezkerreko zure gizon gaizto hauek eskuineko zure akuarelekin? Zeuk eginak izateaz aparte?
Bueno, akuarelak desberdinak dira, baina besteak uste dut ba alde batet, bueno, aspektu batean edo bestean harremana izango dutela, generoarekin lotuta egoten dira, sozialki esarritakoarekin lotuta daude, eta bueno, abstraktoagoak edo figuratiboagoak izan daitezke, baina bueno, azkenean badago harremana. Nire lana da eta azkenean bai.
Eta bi multzoetan aldago ironia?
Nire ustez ironia gehiago dago emakume gaiztakeriaren lanean.
Tresna ona da, lanabez ona da ironia artistarentzat.
Bai, gai bati buruz hitz egiten duzu, batzuetan barre egiten duzu, baina azkenean horri, bueno, hausnarketa egiten amaitzen duzu, eta hori da importanteena artean, ba, pentsaraztea publikoari eta, bueno, eta zu zeuk.
Pentsarazi diguna kuadro guztien fondoa izan da.
Loreduna. Bai, loreak emakumearekin ere lotzen dira. Ez dakit, femeninoaren irudia eman dezake, eta hori azaldu nahi nuen. Hori ba, fondoa femeninoa, itxura femeninoa, baina azkenean gizonak.
Ze ezaugarri ditu zure lan egiteko moduak, Natalia?
Ba, gure inguruan esarritakoari buruz pentsatzea gustatzen zait, generoari buruz itxegiten dut askotan, ba, azkenean nola da nire errealitatea, nire errealitateari buruz itxegiten dut, besteenari buruz, eta bueno, mendebaldean batzuetan esaten dute ba, ondo bizi garela, edo dena ondo dagoela, baina azkenean kritikak egin behar ditugula, ba hori, hobeak izateko eta hobeto bizitzeko, eta bueno, da nire helburua.
Hori da zu kontatzeko daukazuna, zure lanen bidez.
Bai, generoa eta sozialki, bueno, esarritakoa dagoena, eta gero erlijioaren pisua ba agertzen da. Hori importantea iruditzen zait, ze batzuetan ematen du ba gaur egun ez daukala garrantzirik, baina presente dago era batean edo bestean, nire ustez.
Erlijioaren zama.
Bai.
Kaltegarri bezala alegia.
Batzuetan bai,
edo ez derrigorrez, galdera da.
Nire ustez bai, eta genero kontuetan uste dut presente dagoela, jarraitzen duela han egoten gure jarreran, harremanetan jartzeko momentuan, norbaiti buruz pentsaera sortzerakoan edo...
Zuk arte ederrak ikasi zenituen, Natalia?
Bai, bueno, arte ederrak egin nituen eta gero jarraitu nuenan Euskal Herriko Unibertsitatean eta egin nuen sorkuntza eta ikerketari buruzko master bat eta gero hezkuntzarekin lotuta zegoen beste master bat.
Zergatik joan zinen arte ederretara?
Bueno, betidanik gustatu zait marraztea, artea gustatzen zait eta bueno, argi nuen hori egin nahi nuela.
Marrazkia da zurea?
Bai.
Edo zen?
Bai, marrazkia eta gero, bueno, ba, unibertsitatean beste tresna batzuk ematen dizkizute, orduan lana ba, modu askotan egiten dituzu, ez bakarrik tresna gehiago ematen dizkizute.
Zertan aldatu da zure gauza kontatzeko gogoa unibertsitatetik pasa ondoren?
Bueno, bai, denbora jana lehazkenean, irakurtzen duzu edo irakurri duzu, gauza gehiago dakizkizu eta bueno, horrek eragina dauka lan egiteko momentuan. Uste dut ba nire estiloa aurkitu dudala eta bueno, gero eta bueno, aldatu dela eta hori positiboa, osea, ona dela uste dut.
Gaur egun zure estiloa nola definitzen duzu?
Bueno, ba, estetikoki uste dut, polita iruditzen dela, eta gero, esan nahiari begiratzen badiozu, ba, buelta ematen da, ez da, ironia hori, eta gustatzen zait, ba, politaren ideiari buelta ematea, eta jendeari, ba, hausnarketa egiteko aukera ematea.
Emakumearen gaiari ere askotan heltzen diozu kuadernoak sailean adibidez.
Bai, emakumearen gorputza, emakumearen trataerako kolektiboki eta arlo pribatuan, bueno, ni azkenean emakumea naiz eta importantea iruditzen zait, ba, nire lekuari buruz hitz egitea, nire familiaren emakumeen lekuari buruz hitz egitea eta, bueno, azkenean gizarte mailan.
Izango du segidarik emakume gaiztakeriak? Ze, oraindik pertsonaia asko geratzen zaizkizu emakume gaiztakeria eransteko.
Bai, bueno, lan hori ez dago amaituta, beti agertzen dira. Bueno, gizon gehiago eta, bueno, ez dakit, handiagoa izan liteke. Baina, bueno, emakumearena handago espazioarekin, emakumea eta espazioa harremanetan jarri nahiko nuke eta, bueno, orain denbora ateratzen saiatzen naiz lan gehiago egiteko.
Eman dizuten beka honek laguntzen du zerbaitetan horretan?
Bueno, nire lana ezagutzeko aukera bat da eta, bueno, argia uste dut leku ona dela. Hori ba, komunitatearekin harremanetan jartzeko eta, bueno, ikusteko. Nik uste dut baietz eta, bueno, orain banago hori nire lana aurrera eramaten saiatzen eta, bai, azkenean bai laguntzen du.
Bidea irekitzeko eta ikusgarritasun pitxin bat emateko.
Bai, bai, nire ustez, bueno, nire kasuan beharrezkoa da.
Noiz arte zaude artgian? Bueno, nizarte daude zure lanak artigian zezuetzara egongoan egun osoan.
Bai, ekainaren 17 arte egongo dira.
Eta gero nora joango dira?
Ba, ez dakit, norbaitek nahi erosi nahi baditu, ba.
Ba, euren etxera.
Norbaiten etxera, eta bestela ba nire estudiora bueltatuko dira.
Zuri konpainia egitera.
Bai.
Natalia Albeniz, asko estimatzen dizugu, bisita.
Eskerrik asko.
Jende asko hurbil dadila zure genero estereotipoak ezagutzera, argiara. Eskerrik asko eta hurrengo bat arte.
Bale, eskerrik asko.